Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 14. februar. Vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Da li se naoružava i odakle policija Republike Srpske? Entitetski ministar Dragan Lukač tvrdi.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude.
Šta vam se može dogoditi ako stranačkim aktivistima na vratima vašeg doma postavite neugodna pitanja?
Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci.
Da li se napravio pomak tokom Vučićeve dvodnevne posjete Zagrebu, bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor?
Ja mislim da to nije dobro. To je neko fake mirotvorstvo.
Dostojanstvo i identitet važni u pregovorima sa Grčkom, poručio makedonski premijer Zaev, koji je i dalje optimista. Uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori ponovo otvorena priča o načinu finansiranja i donacijama za stranke, a Rusija otkrila da im Srbija šalje kruške kojih nema u Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno usvojilo odgovore na upitnike Evropske komisije. Slijedi uručivanje upitnika Evropskoj komisiji.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizić je izjavio kako je tokom 2017. bilo opstrukcija na BiH putu ka Evropskoj uniji, ali da je usvajanje upitnika najkompleksnija faza koju je Bosna i Hercegovina realizovala.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra.
Crnogorski premijer Duško Marković stigao je u popodnevnim satima na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradina i Marković u ovim satima trebalo bi da održe preskonferenciju u zgradi medija vlade Kosova. Crna Gora će se uvijek rukovoditi svojim interesima i nacionalnim prioritetima i tako je bilo sa odlukom o slanju pripadnika u misiju KFOR-a na Kosovu, izjavio je danas ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa šefom njemačke diplomatije Zigmarom Gabrielom razgovarao u Beogradu o podršci Njemačke i obavezama Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Gabriel je rekao da je Srbija ključna zemlja na Zapadnom Balkanu. Na zajedničkoj konferenciji za medije Vučić je rekao da Srbija najviše očekuje od Njemačke, koja, kako je rekao, nerijetko ima čvrst, tvrd i težak stav, ali je pouzdan i siguran partner Srbije na njenom evropskom putu. Njemački ministar vanjskih poslova iz Beograda odlazi u Prištinu. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak na sastanku sa šefom diplomatije Turske Mevlutom Čavušogluom u Kuvajtu potvrdio je održavanje ministarske trilaterale BH Hrvatska-Turska u Mostaru 28. februara. Razmatraće se jačanje ekonomske saradnje i priprema predsjedničke trilaterale koja je također planirana u ovoj godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je koalicija na kojoj počiva njegova vlada stabilna, uprkos tome što mu prijeti podizanje optužnice za korupciju. Mogu vas razuvjeriti, koalicija je stabilna, te ni ja ni niko drugi ne planiramo prijevremene izbore, rekao je Netanjahu u govoru u Tel Avivu. Također je rekao da su preporuke policije za podizanje optužnice šuplje kao švajcarski sir. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da ne nastoji da stvori evropsku superdržavu nakon što su ga pristalice Brexita kritikovale zbog, kako navode, njegovih federalističkih pogleda. Strogo sam protiv evropske superdržave, to je potpuna besmislica, rekao je Juncker. Ispred sjedišta Američke nacionalne sigurnosne agencije NSA u Marylandu došlo je do pucnjave. Tri su osobe pogođene, dok je jedna osoba uhapšena, javili su mediji. NSA, policija i lokalne službe za provođenje zakona odgovorile su na incident koji se jutros dogodio kod jednog od NSI vozila na ulaznim kapijama, saopštila je ova američka agencija. Situacija je pod kontrolom i više nema bezbjednosne prijetnje, dodali su.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Već nekoliko dana medijsku pažnju zaokupila je informacija da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nabavlja 2500 automatskih pušaka, čija se isporuka iz Srbije očekuje početkom marta, dok vlasti tog entiteta uvjeravaju da se puške nabavljaju radi opremanja policije u borbi protiv terorizma, mnogo je i oni koji strahuju da se policija naoružava sa nekim drugim skrivenim namjerama. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusi obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlju u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše:
srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem, za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg je usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da radi bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
Pošiljka od 2500 automatskih pušaka košta će blizu $1 milion. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić kaže da nije znao za nabavljanje oružja za potrebe policije u Republici Srpskoj, jer ništa nije ni razmatrano na sjednicama savjeta ministara. Od institucija koje su o tome odlučivale, najavio je da će zatražiti adekvatne informacije.
U istinu, u Bosni i Hercegovini svaka nabavka oružja, pogotovo u količinama kojima sada to radi MUP Republike Srpske, je nešto što svakako zabrine sve građane, imajući u vidu našu prošlost, i zaista treba na najadekvatiji način obrazložiti razloge nabavljanja tako velike količine automatskih pušaka ili dugih cijevi.
I ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara kaže da se radi o nabavci zabrinjavajuće velikoj količini oružja. No predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je Čampari:
mislim da taj ministar bi mogao da malo uđe u prošlost pa da vidi da je preko 10, odnosno 15 godina putem međunarodnog aranžmana ovdje bilo zabranjeno policiji Republike Srpske da bilo šta nabavlja svega, i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev u principu ide na 10 policajaca, što je bilo ponižavajuće za bilo kakvu ozbiljnu policiju. Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2500 pušaka, nego je to u proceduri. Nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, postavlja pitanje zašto se ne razvijaju i neke druge oblasti u policiji Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje, general, nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo, pokazalo se na primjeru evropskih zemalja, pa i Sjedinjenih Država, da izvođenje specijalnih jedinica na ulicu, izvođenje vojske ne rješava slučaj. To je samo djelovanje u trenutku. Ako je terorista živ, poznat, djeluje da ga se spriječi. Otkrivanje terorističkih mreža, otkrivanje pripadnika terorističkih grupa, pa terorističkih grupa, načina finansiranja, indoktrinacije, rade druge strukture policije i agencija za provedbu zakona. I u strukturama sistema sigurnost koji egzistira na teritoriju Republike Srpske zanemarena, apsolutno. Dakle, kriminalistička policija, u nju se ne ulaže. Ulaže se samo u MTF za specijalne jedinice.
Visoki predstavnik Valentin Isko također kaže da je zabrinut zbog nabavke oružja, te navodi kako u njegovoj domovini, Austriji, policija ima ukupno 400 automatskih pušaka. U saopštenju iz Inskove kancelarije zatražili su i temeljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora sa Kosovom nema problema, već samo otvorena pitanja, izjavio je Duško Marković, premijer Crne Gore, tokom posjete Prištini. Najavio je intenzivni dijalog po pitanju problema demarkacije kako bi se što prije došlo do rješenja. Nakon sastanka sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem, Marković je rekao da Crna Gora želi podržati Kosovo na putu evropskih integracija, da razviju bolju ekonomsku saradnju te saradnju u oblasti infrastrukture, o čemu je danas i razgovarano. Iz Prištine Amra Zineli.
Premijer Crne Gore Duško Marković je kazao da je na sastanku sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem bilo reči o sporazumu demarkaciji Crne Gore sa Kosovom, podsjećajući da je taj proces ratifikacijom sporazuma okočan u crnogorskom parlamentu. Međutim,
Crna Gora želi da kao dobar susjed, kao prijatelj, pomogne da se to pitanje razriješi, da dođemo do sporazuma o državnoj granici. Mi ne želimo da u ovom trenutku određene razlike pretvorimo u naš problem. O tome smo razgovarali u najbolje namjeri, kao pravi prijatelji i u nastavku našeg dijaloga koje već imamo i koje ćemo obezbijediti, tražit ćemo najbolja rješenja.
I premijer Kosova Ramuš Haradine je na to dodao da postoji dobra politička volja da se pronađe izlaz iz situacije. Marković je dodao da se dobri prijateljski odnosi trebaju plemeniti i boljom ekonomskom saradnjom, najavljujući uspostavljanje saradnje dve privredne komore, Crne Gore i Kosova, te saradnje ekonomski resornih ministarstava i razvoj infrastrukture radi lakšeg međusobnog kretanja. Marković je također pozdravio usvajanje strategije vladi Kosova koja predviđa bržu integraciju crnogorske zajednice u kosovske institucije. Premijer Crne Gore je također kazao da Crna Gora doprinosi miru u regionu, a primjer toga je i slanje dvojice crnogorskih oficira pri NATO misiji na Kosovu u regionalnoj komandi u Prištini i Skoplju. Haradine je pozdravio tu odluku Crne Gore navodeći da su oficiri na Kosovu dobrodošli. Haradine je također obećao crnogorskom premijeru da će zajednički da radi na bilateralnim odnosima i eurointegracijama. Duška Marković je inače na aerodromu dočekao zamjenik premijera Kosova Fatmir Limaj, a uz državne počasti ga ispred zgrade vlade Kosova dočekao premijer Kosova Ramuš Haradinaj. U četvrtak u prepodnevnim satima crnogorski premijer će se sastati sa predsjednikom Skupštine Kosova Kadrijom Beceljem i predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem. Očekivanja političke klase u Prištini od ove posete jesu da se još jednom razjasni pozicija Crne Gore po pitanju demarkacije, uz nadu da će se zvanična Podgorica složiti o zajedničkoj izjavi na osnovu koje dve zemlje ostaju posvećene da još jednom razmotre pitanje demarkacije, a ukoliko se tokom predstojeće faze fizičkog obeležavanja granice utvrdi da je bilo propusta i grešaka. Sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom na Kosovu je osporen zbog mišljenja pojedini da je Kosovo njime izgubilo teritoriju, te je bio i uzrok mnogih suzavaca u Skupštini. Kosovo je potrebno da ratifikuje ovaj sporazum jer je to jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Oficiru Vojske Srbije, kojeg je u utorak večer privela policija zbog navodnog napada na aktiviste Srpske napredne stranke, ukinuto je policijsko zadržavanje nakon što je saslušan u tužilaštvu, saznaje Radio Slobodna Evropa u Vojnom sindikatu. Sindikati i opozicija tvrde da je riječ o zloupotrebi vlasti i policije, a SNS navodi da su njihovi aktivisti napadnuti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Incident koji vlast i opozicija različito tumače dogodio se tokom akcije u kojoj aktivisti Srpske napredne stranke u kampanji za beogradske izbore obilaze birače od vrata do vrata. Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsjednik ovog sindikata, kaže da su kapetana VM vređali aktivisti SNS-a koji su mu došli na vrata nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.
Znači, apsolutno nedopustivo da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome koga uznemirava. Ljudi su, kako su mi obavešteni, navaljivali zvonim interfon da ih on pusti unutra, on nije htio da ih pusti, na kraju kad izašao da se obe s njima i kad vidio da ima te spiskove na kojima su podaci njegovim članima u porodici, on to traži da vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme ovoj devojci taj spisak iz ruke.
Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti. Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, a devojku ošamario i gurnuo u predelu grudi i oto im stranački materijal uz psovke i najteže uvrede, navodi se u saopštenju SNS-a. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovo dvoje mladih ljudi nisu radili ništa loše, nisu prekršili zakon, nisu nikome pretili, nisu bili nikakva fizičko niti bilo kakvo drugo ugrožavanje. Ovaj čovjek je izašao iz svog stana i fizički se obračunala sa devojkom od koje je duplo teži.
U vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan.
To je slika jednog političkog nasilja koje sprovodi ljudi koji su na vlasti. Poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti, da se proći kao taj kapetan.
Ovim povodom Policijski sindikat Srbije saopštio je da hapšenje vojnog oficira tumači kao klasičnu zloupotrebu policije. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata.
Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbednosni sistem. Samo da bi oni dobili neke sitne benefite.
Opozicija, Demokratska stranka, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana ocenjuju da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe. Ovaj slučaj na najdirektniji način otvorio je dugogodišnji problem stranačkog korišćenja spiskova u izbornim kampanjama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je predsjednik Beogradskog odbora SNS-a, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana.
Mi imamo spiskove naših članova, simpatizera, sigurno glase, kao što se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, bilo kojoj drugoj zemlji.
Međutim, aktivisti SNS-a kucaju i zvone i na vrata građana koji nisu njihovi članovi. Tako je glumac Nikola Kojo nedavno napisao: SNS aktivisti došli na vrata i traže po imenu moju suprugu. Znači, zastrašivanje, momci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Analitičari u Hrvatskoj nisu saglasni sa blistavim ocjenama koje su o rezultatima dvodnevne posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj iznijeli sam Vučić i njegova koleginica Kolinda Grabar-Kitarović. Prema njihovim ocjenama, koje prenosi Anis Zebić, neće biti drugih rezultata posjete osim uljepšavanja ugleda Vučića u svijetu i Srbiji.
Dok je predsjednica Grabar-Kitarović iznimno zadovoljna posjetom, kako je kazala, evropskog Vučića, analitičari u Hrvatskoj ne vide da je itko osim samog Vučića imao bilo kakvu korist od posjete. Ništa se nije pomaklo u stvaranju iskrenog političkog ozračja za rješavanje otvorenih pitanja i ocijenila je rezultate dvodnevne Vučićeve posjete Hrvatskoj politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Ja mislim da to nije dobro. To je neko fake mirotvorstvo.
Ona procjenjuje da je Vučić poentirao i posjetom ostvario sve svoje vanjsko-političke i unutarnje političke ciljeve.
Jer je zato bil da ugroženost navodno u Hrvatskoj, od koje nije bilo apsolutno ni slova, prema međunarodnoj zajednici Europskoj uniji, pokazivat će se i taj put prikazivati kao junaštvo, mirotvorstvo, dakle čovjek koji ide i tamo gdje je najteže i tamo gdje je u opasnosti. I on je dakako ostvario još jedan cilj u izborima za grad Beograd, dakle tu nema sumnje da će onda on to dodatno bileti u Srbiji.
Po njenoj ocjeni Vučićeva posjeta bila je dijelom i ponižavajuća za Hrvatsku, jer su mnogi očekivali njegovu osobnu ispriku ili distanciranje od njegove vlastite uloge u ratovima 90-ih, a sama hrvatska predsjednica sada kaže da takvu ispriku nije od Vučića niti očekivala. Dapače, više izvora potvrđuje da je njeno osoblje zabranilo da se Vučiću tijekom zajedničke izjave u ponedjeljak u Zagrebu postavlja pitanja o njegovom ratno-huškačkom govoru u Glini 95. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako od posjete nisu profitirali ni narodi ni države, da je jedini koji je profitirao srbijanski predsjednik Vučić, a da mu je hrvatska predsjednica dva dana služila kao prateći vokal.
Meni je potpuno nejasno zbog kojih razloga ona pristala igrati ulogu pratećeg vokala. Ja ne vjerujem teorije zavere, ja ne vjerujem da nje neko mogu narediti da to radi, ja naprosto ne vjerujem da ikomu u Washingtonu ili Brisu toliko stalo do Hrvatske Srbije da bi se time bavio. Ali ja ne vidim nikakav racionalni razlog dok je ona to učinila, ništa za državu, odnosno naciju, nije učinila. ništa za sebe, ne čino samo za njega. On je jako puno time dobio, ja ne vidim da ona išta dobila, Hrvatska i Srbija nisu dobili ništa.
Oboje naših sugovornika posebno izdvajaju Vučićevo prozivanje lidera hrvatskih Srba Milorada Pupovca zbog glasanja za novi zakon o braniteljima, čije su neke kvalifikacije izazvale negativne reakcije u Srbiji. Podsjetimo, tri srpska zastupnika dio su tanke HDZ-ove većine, Žarko Puhovski.
Imali smo festival Bratstva jedinstva ispod kojeg se vidjelo i čulo to da Vučić iz Beograda može boriti, odnosno rastočiti hrvatsku parlamentarnu većinu kad hoće, ali za sad to neće.
On ocjenjuje da je pomak i u tome što je predsjednica izgubila potporu većeg dijela HDZ-a. Jadranka Kosor ne misli da je neka hrabrost što je predsjednica Grabar-Kitarović otišla na skupštinu Srpskog narodnog vijeća.
Jer to je za nas mnoge nešto što je normalno. Ona je godinama poručivala da na skup Srpskog narodnog vijeća neće nikada otići, ove godine nije poslala čak ni izaslanika, evo jučer se sa predsjednikom Srbije tamo pojavila.
Jadranka Kosor ne očekuje da će se sada promijeniti predsjedničina desna retorika. Ona podsjeća da je hrvatska predsjednica šačicu prosvjednika protiv Vučića nazvala marginalnim skupinama, ali da je promijenila ploču čim je avion sa Vučićem uzletio iz Zagreba. Dakle, osim pomoći Vučiću u poljepšavanju imidža u svijetu i u Srbiji, čini se da drugih rezultata posjete biti neće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku poslušajte, dok se intenziviraju pregovori Grčke i Makedonije oko imena, analitičari skeptični bivši ambasador Ljupčo Arsovski.
Mislim da je prilično nerealno, iako imam jedan optimizam da je zapadna zajednica taka.
Mislim da je to prilično nerealno. Iako imamo jedan optimizam...
U Crnoj Gori je aktualizowana priča o donacijama za političke stranke, analitičar Zlatko Vujović.
To cijeli niz problema koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, dešava se širom svijeta, samo što u nekim zemljama imamo efektivne mehanizme odgovora, a u slučaju Crne Gore, nažalost, nemamo nikakva.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org
Intenzivni pregovori između Makedonije i Grčke o rješavanju spora o imenu Makedonije se nastavljaju. Dostojanstvo i identitet su veoma važni u pregovorima sa Grčkom, izjavio je danas makedonski premijer Zoran Zaev. On je dodao da neće iznositi detalje pregovora, da ne bi ispalo, kao što je rekao, da se pregovara preko medija. Važno je graditi povjerenje između dvije strane u funkciji rješavanja problema. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kodzijas nakon jučerašnjeg sastanka u Beču u prisustvu medijatora u sporu Metjua Nimica izrazili su saglasnost da nastave napore o nalaženju zajednički prihvatljivog rješenja o imenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Nema informacija da li se na sastanku razgledao nacrt dogovora koji je za sredinu februara najavio Kodzijas. Krajem prošlog mjeseca on je rekao da će taj dogovor biti osnov za rješavanje spora ukoliko bude prihvaćen. U ovom sporazumu će biti uključene sve teme koje su otvorene u vezi imena. Posebno poglavlje će biti o iredentizmu, ali i o pitanjima koja se odnose na budućnost zemlje, njenu integraciju u međunarodnim organizacijama i pozitivne agende kako bi naši odnosi mogli dodatno da se razvijaju, rekao je tada Kodzijas. Prema najavama, dvojica ministara će se sresti i sutra i prekosutra u Sofiji, gdje se održava neformalni savjet ministara spoljnih poslova Europske unije. U vezi intenziviranja pregovaračkog procesa i dizanja na nivou ministara, ranije ambasador Makedonije u Grčkoj Ljupčo Arsovski kaže da obe strane imaju ambiciju da za nekoliko mjeseci zatvore proces koji traje 25 godina.
Mislim da je prilično nerealno, iako imam jedan optimizam da zapadna zajednica taka.
Mislim da je to prilično nerealno, iako imamo jedan optimizam da zapadna zajednica želi da na najbolji mogući način, vjerovatno za obe strane, da riješi ovo pitanje pre samita NATO-a u julu. Ovo pitanje pre svega se treba gledati iz bezbednosnog aspekta, kao i iz aspekta stabilizacije ovog dela regiona. Prema nedavno izjavi makedonskog premijera Zorana Zaeva, za makedonsku stranu je prihvatljivo ime sa geografskom odrednicom, ali i rješenje koje će garantovati identitet. On smatra da nema razloga o mijenjanju ustava. Makedonske crvene linije jasnije je iscrtao ministar Dimitrov poslije nedavnog susreta sa Nimicem u Skoplju, kada je rekao da Makedonija neće pregovarati o identitetu. Grčka sa svoje strane traži složeno ime za sveukupnu upotrebu, što podrazumeva i promjenu Ustava Republike Makedonije. Grčki premijer Aleksis Cipras je rekao da traže i povlačenje svih sumnji o iredentističkim stavovima. Ambasadorka Sjedinjenih država u NATO-u, Kay Bailey Hutchison, juče je rekla da Washington snažno podržava Makedoniju da postane članica alijanse. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta ukoliko Skoplje i Atina ne uspeju da dođu do rešenja i da li postoji plan B o Makedoniji, odnosno da li se može očekivati pomoć u procesu od visokih diplomata iz Vašingtona, ona je rekla da je pitanje o imenu velika prepreka. Znam da smo mi u SAD-u radili da bude posrednika. Ujedinjene nacije su isto tako radili na tome, što znači podrška za Makedoniju. I kad put bude prokračen, svakako ćemo očekivati da razgledamo sve reforme koje Makedonija preuzima. Ona je jedna od potencijalno najspremnijih zemalja da postane naredna članica NATO-a i znam da SAD veoma podržavaju to i pokušavaju da pomognu. Pitanje o imenu je velika prepreka u ovom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči svakih izbora u Crnoj Gori, pa i u susret predstojećim predsjedničkim 15. aprila, aktualizuje se priča o novčanim donacijama partija, iz kojih one, osim novca koji dobijaju iz budžeta, dobrim dijelom finansiraju izborne kampanje. Iznova se otvaraju sumnje koliko u tom procesu političke stranke krše zakon o finansiranju. Posljednji je slučaj opoziciono-proruskog demokratskog fronta, koji je pak uzvratio i podsjetio da i vladajuću partiju prate iste optužbe. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Zakonom o finansiranju političkih partija, kako za Radio Slobodna Evropa kaže izvršni direktor Centra za monitoring CEMI, Zlatko Vujović, predviđa mogućnost da članovi i rukovodstvo političke stranke imaju pravo da doniraju sopstvenu partiju pojedinačno do 2000 eura, ali problem nastaje što je ta ukupna suma na godišnjem nivou limitirana. A da partijske donacije mogu biti pokriće za pranje novca, sumnja je zbog koje specijalno tužilaštvo Crne Gore juče je saslušavalo više funkcionera i poslanika Demokratskog fronta, koji su pred parlamentarne izbore 2016. tom opozicionom savezu uplaćivali pojedinačne svote do 2000 eura, koliki je godišnji limit. I dok tužilaštvo, kako je istaklo u saopštenju, samo istražuje taj slučaj kako bi utvrdilo dokle ide legalno doniranje partije, a gdje počinje krivično djelo, odnosno kršenje zakona o finansiranju partija, u Demokratskom frontu to su doživjeli kao još jedan politički motivisan atak i pritisak na tu opozicionu grupaciju. Da tužilaštvo selektivno radi svoj posao, stavljajući na zub samo Demokratski front, juče je za skupštinskom govornicom tvrdio šef poslaničkog kluba fronta Milutin Đukanović.
Ukupne donacije su iznosile negdje oko 60 do 70 hiljada evra i zaista je neprimjereno da se to radi na takav način, a niko nije mrdnuo prstom kad je 2000 ljudi iz Demokratske partije socijalista u jednom danu, u jednoj banci, uplatilo preko 700 hiljada evra. Kako 2012. tako i 2016.
Slučaj iz 2012. koji pominje Đukanović, posebno je bacio sumnju na regularnost finansiranja vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto je u javnost isplivao spisak sa imenima navodnih 2000 donatora, koji su vladajućoj stranci uplatili ukupno 650 hiljada evra. Sumnje u vjerodostojnost spiska izazvalo je to što su se naknadno javljali pojedini članovi DPS-a, čija su se imena nalazila na spisku, demantujući da su donirali bilo kakav novac. Nije poznato šta je po tom pitanju učinilo tužilaštvo, ali Predrag Sekulić iz DPS-a uvjerava da je njegova stranka sve radila prema zakonu i da su to nadležne institucije potvrdile.
Demokratska partija socijalista je, a to su pokazali nalazi državne revizijske institucije, jedna od rijetkih partija u Crnoj Gori koja se zaista do zadnjeg slova pridržava zakona o finansiranju političkih partija. Znači sve ono što možemo čuti ovih dana iz govornice Skupštine inače u javnosti, apsolutno ne stoji.
Zlatko Vujović ističe kako je postojeći zakon o finansiranju partija, koji bi trebalo da spriječava krivična djela kao što je pranje para, dobar, ali da je problem u njegovoj primjeni.
Ali ukoliko je institucija pod punom kontrolom jednog partijskog subjekta, kao što je u slučaju Crne Gore, onda džabe vam svi propisi, standard, tako da je to cijeli jedan niz problema koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, dešava se širom svijeta, samo što u nekim zemljama imamo efektivne mehanizme odgovora, a u slučaju Crne Gore, nažalost, nemamo nikakva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam da više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kako se komentariše usvajanje strategije proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan?
Stanovništvo Zapadnog Balkana čini samo 3,6% stanovništva Evropske unije, ali njegova važnost za nadogradnju evropskog projekta u 21. stoljeću je daleko značajnija.
Crna Gora najavljuje efikasniju zaštitu domaćih proizvoda i osvajanje evropskog tržišta.
Vidite što su radili Hrvati sa istarskim proizvodima. Oni su kroz zaštitu 2-3 proizvoda prodali cijelu turistički svoju destinaciju Istru.
Festival Dani Balkana u Minhenu za ljepšu sliku ovog dijela Evrope.
Mi smatramo da je naš Balkan, naša jugoistočna Evropa zaslužila da u Evropi ima neku drugu sliku, ne sliku razaranja, ne sliku krvi, nego sliku različitih kultura.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Usvajanje strategije proširenja za Zapadni Balkan pozdravili su hrvatski zastupnici u Evropskom parlamentu. Tako je Tonino Picula, inače šef delegacije za odnose s Bosnom i Hercegovinom, ocijenio da njenim donošenjem Evropska unija demonstrira odlučnost da investira i u vlastitu perspektivu sigurnosti i stabilnost.
Od predstavljanja Bijele knjige o budućnosti Evropske unije prošlo je manje od godinu dana. Bilo je zabrinjavajuće što je samo jedan od tada pet predloženih scenarija bio otvoren za novi ciklus proširenja. Međutim, danas izražavam zadovoljstvo što svega 5 mjeseci od izjave predsjednika Junckera kako zemljama Zapadnog Balkana treba pružiti vjerodostojnu perspektivu članstva u Europskoj uniji imamo predstavljanje ove strategije. Današnja Europska unija mora prevladati skepsu prema daljem proširenju jednoj od najuspješnijih politika Unije od njezinog nastanka. Stanovništvo Zapadnog Balkana čini samo 3,6% stanovništva Europske unije, ali njegova važnost za nadogradnju europskog projekta u 21. stoljeću je daleko značajnija. Ovo je vrijeme dalekosežnih reformi kako bi se uklonili postojeći prijepori koji generiraju nestabilnost i zaostajanje. Ali treba očekivati otpore, pogotovo takozvanih veto skupina kojima status quo osigurava uživanje neopravdanih privilegija na štetu većine u društvu. Osim toga, Zapadni Balkan je sve više točka ukrštanja interesa različitih sila. Europska unija ovim dokumentom demonstrira da želi investirati u vlastitu perspektivu, sigurnost i stabilnost. Uspjeh procesa ne ovisi samo o uspješnosti otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego o snažnoj potpori građana u zemlji kandidatkinji. Ovog trenutka ta podrška u članstvu u Europskoj uniji među građanima država Zapadnog Balkana izrazito varira. Pozdravljam prijedlog da se sastanci Europska unija Zapadni Balkan u buduće održavaju svake 2 godine. Skup u Sofiji bit će prvi takav nakon predugih 15 godina od kako se održao summit u Solunu.
Projekat proširenja Unije na Zapadni Balkan može uspjeti samo ako to bude zajednički i cjelovit projekat, naglasio je europarlamentarac Jozo Radoš, komentarišući na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta strategiju proširenja Europske unije na Zapadni Balkan.
Zbog važnosti zemalja Zapadnog Balkana za Europsku uniju, zbog izloženosti toga prostora utjecaju vanjskih čimbenika, čiji interesi i vrijednosti su nekada protivni vrijednostima Europske unije, i zbog poteškoća i mogućih opasnosti s kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, potpuno podržavam i novu orijentaciju pojačani angažman Europske unije na Zapadnom Balkanu, ovu strategiju i inicijative bugarskog presjedanja Vijećem Europske unije, kao i samit u Sofiji koji će biti posvećen zemljama Zapadnog Balkana. Želim posebno naglasiti dvije stvari. 2025. godinu razumijem ne kao ograničenje ni kao cilj, nego kao pozitivnu perspektivu i za zemlje članice i za zemlje Zapadnog Balkana, koja se svaka mora mjeriti prema svojim vlastitim postignućima. I druga stvar, zbog sličnosti i povezanosti ovoga prostora, ovaj projekt može uspjeti samo ako je zajednički cjelovit.
Reforme za Evropu.
Lokalna zajednica preuzima inicijativu. Naziv je novog programa koji je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg će evropske diplomate posjetiti 15 opština. Projekat je krenuo iz Gračanice, gdje je rečeno da nema napretka na evropskom putu Bosne i Hercegovine bez značajnijeg angažmana lokalne samouprave. Evo šta je u Gračanici zabilježio Arnes Grbešić.
Za početak novog projekta Evropske unije u Bosni i Hercegovini Gračanica nije slučajno izabrana. To je opština u kojoj su ostvareni značajni privredni rezultati uprkos ogromnoj birokratiji u Bosni i Hercegovini, brojnim administrativnim opterećenjima te naglašenoj politizaciji u svim sferama, uključujući i one u kojima ne bi trebalo da bude nikakvih političkih uplitanja, navodi specijalni predstavnik Evropske unije i šef delegacije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, koji je ukazao i na značaj lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija.
Your country has applied for membership in the European Union 2 years ago.
Podsjetit ću također da prije 2 godine Bosna i Hercegovina je podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Sada je Evropska komisija u procesu pripreme mišljenja po toj aplikaciji. Vrlo je vjerovatno da ćete u nekih narednih godinu i nešto i dobiti status zemlje kandidata, ali ono što je bitno ovdje je da zapravo nema nikakvog napretka na evropskom putu bez aktivnog angažmana lokalne samouprave. Mi iz Evropske unije vjerujemo da je dosta toga, dosta pripremljenih aktivnosti koje se upravo na ovom nivou mogu održati.
Brojni proizvodni pogoni i gradilišta koja se vide na više mjesta ukazuju na privredni razvoj Gračanice, kazao je švedski ambasador Anders Hagelberg, koji je istakao da će njegova država nastaviti da pomaže Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji.
And this is very much in line with the Swedish support.
Ovo naravno sve odražava kontinuiranu podršku koju Švedska pruža Bosni i Hercegovini. Evo primjera radi, sredstva koja su izdvojena za podršku ove godine iznose 16 miliona eura. Oblasti koje će se podržati uključuju zaštitu okoliša, poljoprivredu, poduzetništvo, vladavinu prava, pravosuđe i druge sektore.
Načelnik opštine Gračanica Nusret Helić.
Što je Gračanica ovakva kako je? Dakle, biznis je u Gračanici prioritet broj 1 i mi kao lokalna zajednica smo sve učinili da kroz jedan partnerski odnos pomognemo našoj privredi koja je uvijek vukla naprijed da postane ovo što jeste. Dakle, rekao sam da su njihovi zahtjevi prioritet, da se ovdje građevinske dozvole rješavaju hitno, da svaki problem koji nije u nadležnosti lokalne vlasti zajedno s njima idemo tražiti rješenje, brzo reagujemo na izgradnju infrastrukture.
O ulozi lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija u Gračanici su govorile i ekspertice iz Srbije i Hrvatske, Mirena Stanković i Tamara Puhovski.
Mogu da vam dam nedavni primjer, mislim da je relevantan, a to je uvođenje zakona o zaposlenima u lokalnoj samoupravi, koji ima akcenat na profesionalizaciju ljudskih resursa, na depolitizaciju i na formiranje profesionalne javne službe. Mislim da je to veoma bitno za ekonomski razvoj. A ono što mogu da navedem kao primjer dobre prakse Srbije je svakako grad Pirot, grad Zrenjanin, Pančevo, koji ima vrlo jedan integrativan pristup i svakako na nivou cele zemlje uloga i značaj isto Saveza gradova i opština Srbije.
Od Hrvatske se može učiti na uspjesima, ali i na njezinim greškama. Kao što vjerojatno znate, Hrvatska nije jedna od top zemalja apsorpcije u sredstava. Dakle, mi tu zbilja nismo dobro odradili posao. Ono što je svakako bitno reći je da postoji naravno puno razloga, ali postoji velika razlika između regija i gradova na način na koji su iskoristili tu mogućnost. Ono što je isto važno reći je da Europska unija nije poklon, nego je mogućnost. Znači, Europska unija će imati toliko utjecaja pozitivnih koliko su ljudi spremni iskoristiti sve ono što ona nudi. Vidjeli smo nedavno da je komisija izašla sa ponovo stavljanjem Zapadnog Balkana i ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju ponovo je stavljeno na agendu, povećana su sredstva i tu mislim će biti još više mogućnosti nego što je bilo za Hrvatsku.
Ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović zaključuje.
Intencija Europske unije, odnosno komisije i projekata na kojima radimo je da se okrenemo realnom životu. Realni život danas bilo kog građana u Bosni i Hercegovini je 95% u lokalnoj zajednici. Dakle, samo 5% je vezano za BH i za entitete i za kantone. Tako da u biti, ako lokalna zajednica, ekonomska odjeljenja se na pravi način okrenu interesima biznisa, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i na taj način stvore dobar poslovni ambijent i da se oslobodimo tih folklornih elemenata koji su toliko dominantni u svim izbornim ciklusima.
Eurozona.
Osim što su ekonomska šansa za Crnu Goru, koja se na evropskom tržištu ne može izboriti količinom, ali može kvalitetom, domaći proizvodi su dio kulturološkog nasljeđa i prepoznatljivost jedne zemlje. Da bi se sačuvali od zaborava globalizacije, treba ih zaštititi, ali je za sada Crna Gora tek na početku tog zahtjevnog i dugoročnog procesa, pripremila Jasna Vukičević.
U Crnoj Gori se na trpezu vazda iznosilo najbolje, a domaći proizvodi su ponos domaćina. Pršuta, sir, suvi krap, maslinovo ulje, med, lozovača i vino samo su neki od ukusa koje kao nezaboravna sjećanja ponesu i mnogi stranci iz ove mediteransko-planinske zemlje. Od svih domaćih proizvoda za sada su zaštićena samo dva. Pljevaljski sir ima zaštitu oznake porijekla, a njeguška pršuta je prvi proizvod u Crnoj Gori koji je geografski zaštićen. Marko Radonjić je jedan od proizvođača sa Njeguša.
To je taj neki prvi korak gdje smo mi htjeli da se zaštitimo od neke nelojalne konkurencije i za početak je, evo da kažem, njeguška pršuta vraćena na Njeguše i proizvodi se samo u okvirima našeg mjesta. Tako da eto, to je taj neki prvi benefit koji smo dobili od geografske zaštite.
S ubrzanom globalizacijom i sve većom tržišnom konkurencijom se proizvođači iz male zemlje poput Crne Gore ne mogu boriti kvantitetom, ali mogu kvalitetom. Zaštitom svojih proizvoda ne samo da stvaraju brend koji uvijek postiže veću cijenu, nego i doprinose razvoju ruralne regije, objašnjava savjetnica za politiku kvaliteta u Ministarstvu poljoprivrede Merisa Čekić.
Recimo vidite što su radili Hrvati sa istarskim proizvodima. Oni su kroz zaštitu 2-3 proizvoda prodali cijelu turistički svoju destinaciju Istru. Reklamirajući se na način istarskih proizvoda i te reputacije prodaju se svi okolni proizvodi i usluge, tako da on ima jedno šire značenje kompletnog razvoja jedne ruralne sredine.
Zaštita imena nekog proizvoda je dugi i mukotrpan proces. Udruženju proizvođača njeguške pršute je trebalo godinu i po samo za pripremu specifikacije i pratiće dokumentacije, priča Radonjić.
Jako je zahtjevan, pogotovo što mi nismo imali nekog ko bi nam bio onako vodilja, tako da smo sve neke stvari uradili sami, gledajući druge proizvođače iz Europe, njihove specifikacije, upoređujući ih sa njima i mislim da smo u velikom dijelu uspjeli i da nam je velikim dijelom usklađena sa evropskim zakonodavstvom. Tako da u perspektivi nećemo imati puno problema sa zaštitom na evropskom nivou.
Zahtjev koji proizvođači podnose za zaštitu proizvoda sastoji se od elaborata, studije i dodataka koji potkrepljuju specifikaciju. To uključuje i istorijske dokaze, stručno pojašnjen proces proizvodnje, precizira način na koji će se proizvod kontrolisati i deklarisati. U dosadašnjoj praksi jedan od najvećih problema je kako ujediniti proizvođače oko istog cilja, kaže Merisa Čekić iz Ministarstva poljoprivrede.
Sad s ove tačke gledišta to je najteži aspekt u svim ovim zaštitama i što su bile i što su toku. Najteži dio je uvijek bio grupisati proizvođače da razmišljaju svi o istome i da postupaju po istim pravilima.
Njegoški pršut i pljevaljski sir su za sada zaštićeni samo na nacionalnom nivou, što je preduslov kasnijeg kandidovanja za neku od evropskih oznaka zaštite, kaže Radonjić.
U svim državama se mora uraditi zaštita na nacionalnom nivou, koja je samo, evo rekao bih, prvi korak ka daljoj zaštiti na nivou Evropske unije. I tek onda je moguće ostvariti neke benefite od same geografske zaštite bilo kojeg proizvoda.
Zaštitu proizvoda u Crnoj Gori propisuje takozvana šema kvaliteta kojom se određuju geografska i oznaka porijekla, garantovano tradicionalni specijaliteti, proizvodi više kvaliteta, planinski proizvodi i oznaka sa moje farme. U ministarstvu se nadaju da će zaštitnu oznaku uskoro dobiti još dva proizvoda.
U procesu razmatranja su crnogorska goveđa pršuta i crnogorska stelja. Riječ je o proizvođačima sa sjevera. Znači, čitava zaštita je obuhvatila proizvođače skoro cijelog sjevernog dijela Crne Gore.
Navodi Čekić i dodaje da ima još proizvoda koji zaslužuju da budu zaštićeni nekom od oznake izvornosti, no ključni pokretač cijele priče moraju biti proizvođači.
To su crnogorski med, tu se nalazi kolašinski sir, maslinovo ulje. Ima proizvoda koji su stekli reputaciju, a koji su sa jako malim obimima proizvodnje. Znači, nemamo adekvatnu grupu proizvođača, pokušavamo motivisati proizvođače na terenu. Nije to lako, jer pokretači zaštite su u suštini proizvođači.
Globalna prodaja proizvoda sa nekom od geografskih oznaka iznosi preko 54 milijardi eura, a ti proizvodi dostižu 2,5 puta veću cijenu od konvencionalnih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Minhenu Savezna Republika Njemačka od 23. februara do 24. marta održat će se 12. Dani Balkana. Ova manifestacija kroz koncerte, projekcije, filmova, izložbe, književne večeri, folklor, kulinarske specijalitete na najbolji način predstavlja običaje i tradiciju balkanskih naroda. Nastala je kao ideja Sadije Klepo, koja je prije 25 godina zajedno sa ženama izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine osnovala humanitarnu organizaciju Od čovjeka čovjeku. O značaju ove manifestacije i predstavljanju balkanskih naroda izvan uobičajenih klišeja govori Sadija Klepo. Osim muzike, filmova, književnosti i drugih umjetničkih načina izražavanja, šta je osnovna zamisao festivala Dani Balkana u Njemačkoj?
Mi svake godine pokušavamo ne samo da sadržajima obogatimo Dane Balkana, nego i da se raširimo, da se ta naša slika tog našeg područja punog različitih tema, različitih tradicija, da tu sliku ovdje u Minhenu, u okolini, u Njemačkoj pa i Europi promijenimo. Mi smatramo da je naš Balkan, naša jugoistočna Europa zaslužila, zahvaljujući svemu onome što može da ponudi, da u Europi ima neku drugu sliku, ne sliku razaranja, ne sliku krvi i primitivizma i zločina, nego sliku različitih kultura, sliku suživota, sliku humanosti, gostoljubivosti i raznih prirodnih ljepota i posebnih ljudi. Kad sam ja pokrenula tu aktivnost prije 12 godina, znate, niko to nije htio da podrži. Niti Njemci, niti naši ljudi. Ma pusti čovječe, Balkan, kakav Balkan. Međutim, ja sam željela upravo to ime Balkan, to je bilo i provociranje na neki način, a mi jesmo Balkan, kaže se Zapadni Balkan, kaže se od kako je svijeta i vijeka je Balkan i ja neću da se odreknem, da tako kažem, najvažnijeg određenja.
U planu su i debate o savremenim temama. Možete li izdvojiti neku od njih?
U posljednjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu i cijeli Balkan masovno napuštaju mladi stručni kadrovi. I to je bio povod da napravimo ovogodišnje Dane Balkana sa temom Njemačka, zemlja snova. Zato što mnogi mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine maštaju o tome da dođu u Njemačku, da ovdje rade i žive. To nam je bio povod, ali u stvari mi želimo u ovih mjesec dana od 23. februara do 24. marta različitim manifestacijama kao što su javne tribine, diskusije, razni razgovori, zatim koncerti, imamo dane balkanskog filma, imamo pozorište, dakle kroz najrazličitije forme da prikažemo i usporedimo napuštanje ljudi sa Balkana. Prvi put se to dogodilo prije 50 godina, daleke 1968. godine, kada je između Savezne Republike Njemačke i tadašnje Socijalističke Republike Jugoslavije potpisan jedan ugovor o tome da radnici organizovano, znači iz Jugoslavije, rade jedno vrijeme u Njemačkoj. Tu temu ćemo obraditi, dakle 50 godina od tog čuvenog ugovora između Jugoslavije i Njemačke, a onda temu Balkanski ratovi 90. godina, znači ratovi u bivšoj Jugoslaviji i taj pojam protjerivanja, napuštanja domova preko noći, izbjeglička sudbina. I onda ćemo razgovarati o tome zašto mladi ljudi napuštaju svoju zemlju i dolaze u jednu stranu zemlju u kojoj isto tako nije jednostavno živjeti i raditi, u kojoj zaista postoje mnogobrojne teškoće od asimilacije do društvene situacije u Njemačkoj koja sada za pridošlice nije povoljna kao što je bila recimo prije 50 ili prije 25 godina.
Koliko su, gospođo Klepo, za Dane Balkana zainteresovani Nijemci?
Ja sam oduševljena da Dane Balkana su prihvatili naši saradnici Nijemci. Dakle, mi smo jedna organizacija, jedna socijalno-integrativna organizacija. Bili smo prije 25 godina, kad je bio rat u Bosni i Hercegovini, bili smo humanitarna organizacija, mi smo organizovali razne humanitarne koncerte, humanitarne transporte u sve krajeve, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Balkana. Bili smo u svim zemljama na Balkanu, znači u svim republikama bivše Jugoslavije sa različitim programima. A onda smo se preorijentisali u jednu integrativnu organizaciju gdje smo rekli da izbjeglice i migranti pripadaju ovom društvu njemačkom, da ne trebaju da budu asimilisani, asimilirani, nego da budu dio društva. Tu rade ne samo Njemci, nego u našoj organizaciji u koja broji 350 saradnika trenutno, rade ljudi iz preko 50 nacija, dakle ne radi se samo o Njemcima, nego i ljudima iz bivše Sovjetskog saveza ili na primjer iz Južne Amerike. Imali smo tu jednog Australijanca iz Australije.
Praktično produžavate misiju, organizacija Od čovjeka čovjeku sada pomaže migrantima koji u Njemačku stižu iz ratom, nasiljem ili siromaštvom zahvaćenih zemalja.
Mi smo 2015. godine ovdje u Bavarskoj imali preko milion izbjeglica iz Sjeverne Afrike i Centralne Afrike, zatim iz Sirije, Iraka, Irana, dijelom iz Bangladeša i ostalih, dakle država Bliskog Istoka. I mi smo bili ta organizacija koja je najvećim dijelom razumjela te ljude, priskočila u pomoć, jer to je bila stvarno vanredna situacija ovdje u Bavarskoj, kad je u ljeto 15. godine toliki broj ljudi došao, toliki broj izbjeglica došao u Bavarsku. I mi smo, još uvijek se brinemo o hiljadama izbjeglica, zaista pokušavamo da na različite integrativne metode spasimo te ljude, da ne budu ponovo protjerani u ta opustošena područja poslije rata kao što je Sirija, kao što je Irak ili Kurdistan, ili također u Sjevernoj Africi nimalo nije situacija sređena. I mi se borimo za to da te izbjeglice budu nekako integrisane ovdje u ovo društvo, jer Njemačka treba radnu snagu, Njemačka treba ono što mi imamo, dakle tu empatiju u svojim tim različitim organizacijama za stare ljude, za djecu, trebaju im inženjeri, dakle trebaju im jedna nova, da tako kažem, snaga da bi njihova jako velika privreda i veliki napredak da bi mogao ići dalje.
I vaš rad, gospođo Klepo, nije ostao nezapažen od njemačke države?
Pa nije, ja sam dobila jako velike nagrade, dobila sam znači zlatnu medalju za zasluge za Bavarsku, zlatnu medalju Europe. Onda sam dobila najveće priznanje koje se može dati u Njemačkoj, to je Bundesverdienstkreuzarmbande, ne znam kako ću to prevesti, dakle to je jako veliko priznanje koje sam dobila upravo krajem 2015. godine. Njemci jako poštuju rad i zalaganje, bez obzira što ja nisam njemačka državljanka, znači ja nisam uzela njihovo državljanstvo, nekako imam problem da dam svoje državljanstvo. Kada bi se kada bi se moglo to duplo državljanstvo imati, onda bih ja rado uzela. Nemam ja ništa protiv Njemačke, jako volim Njemačku, njihovu dobru organizaciju i ljude koji su korektni i koji su u stvari jako humani, jesu oni strukturirani, nemaju tu empatiju koju mi imamo, ali su jako korektni ljudi, u stvari jako dobri i plemeniti, jedno plemenito društvo, i jako mi je drago, ali ja ne mogu dati svoje državljanstvo, s tim bi se jako loše osjećala, ali eto, ipak su Njemci bili tako veliki da su i meni kao bosansko-hercegovačkoj državljanki dali to veliko priznanje.
Govorila je Sadija Klepo, osnivač humanitarne organizacije Od čovjeka čovjeku i pokretač Dana Balkana u Njemačkoj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ljekari iz Srebrenice, Almir Pašagić, Radomir Pavlović i Suljo Čakanović, nastavljaju projekat liječenja ljekovitim vodama crnog gubera. Voda i savjeti u načinu korištenja za pacijente iz bilo kojeg mjesta bit će besplatni. U narednom periodu, subotom i ponedjeljkom, pružat će se usluge svim zainteresovanim. Više detalja prenosi naš dopisnik Sadik Salimović.
Projekt započet prije 3 godine pokazao se veoma korisnim za pacijente koji su dolazili iz svih gradova regije, ističe dr. Radomir Pavlović, član projektnog tima.
Rezultati se znaju, analize su dobre, mi imamo šemu po kojoj radimo. U današnje vrijeme znate da je šta je guber voda, da je to lijek, odnosno glavna, može da to bude glavni centar za nemilu rehabilitaciju i imunodeficitarna stanja u ovom dijelu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego cijele regije. I kao što znate, ona se nekada koristila kao lijek i davala na recept u bivšoj Jugoslaviji, propisivala, ljekovita sosta i dalje postoje, voda otiče u potoke.
Suljo Čakanović, koordinator projekta, navodi da nekontrolisana upotreba ljekovitih voda crnog gubera može imati kontraefekte. Tim ljekara pobrinuće se da daje savjete o pravilnoj upotrebi vode, što će sve biti besplatno.
Veliki broj izvorišta je ljekovitih voda ovdje u Srebrenici, ali ono što najviše mi koristimo jeste izvor sa kožna voda, sinus voda, voda obogaćena željezom, dakle za anemiju, ljepotica i očna voda koja pomaže kod ljudi sa upalnim procesima kod očiju, dakle da ne bude nikakve tu dileme, očna voda neće povećati ili smanjiti dioptriju, nego će samo liječiti neki upalni proces. Dakle, mi pacijentima dajemo naše znanje i uputstva kako oni ne bi nepravilno koristili ovu vodu, a svjedoci smo da su oni to u dosadašnjem periodu činili. Pacijenti, dakle, i dalje mogu dolaziti iz svih krajeva, nema nikakvih ograničenja, sve usluge su, dakle, besplatne. Sa svim pacijentima ćemo lično doći na izvorište vode i nasuti vodu, da pitaju za savjete, da sve vezano za guber vodu mogu dobiti informacije i zakazivati termine za preglede uz određenu analizu koju će oni raditi.
Voda crnog gubera u svakom momentu mora biti kvalitetna. O tome će se brinuti tim stručnjaka sa Tehnološkog fakulteta iz Zvornika, koji će redovno vršiti analizu vode, docent Dragan Vujadinović.
Mi ćemo jednom mjesečno, evo dogovorili smo danas, uzimati uzorke kako u zimskom, tako u proljećnom i ljetnom vremenskom periodu. Također poredit ćemo rezultate hemijskih analiza koje dobijemo u tim različitim vremenskim periodima, čisto da bi vidjeli da nema nekih uticaja u smislu povećanja količine oborinskih voda na kvalitet i sadržaje aktivnih komponenti, ljekovitih komponenti u vodama.
Nastavak projekta imat će za cilj da se Banja Guber stavi u punu funkciju, ističe Čakanović.
Nastavak ovog projekta znači jedan prelazni period, ovo o čemu je dr. Pavlović govorio, iz ovog nivoa pružanja zdravstvenih usluga do jednog višeg nivoa, to je sekundarnog ili tercijalnog.
dakle jedan prelazni period da i animiramo sve odgovorne, da oni koji su zaduženi da pokrenu rad gubervanje i da ona radi u svom punom kapacitetu, tako da oformimo i banjsko lječilište i sve ono drugo, da obogaćujemo više nego što je to bilo i prije rata.
U opštini Srebrenica čine sve da se banja Guber i pokrene, navodi dr. Pavlović.
Pa mi smo radili taj master plan upravo iz tih razloga, znači da naše resurse da skrinemo nekošu pažnju ka Austriji, koja nekada radila u Odire prvu bolnicu da napravila regionalno 1883. godine, i naša zgrada opštine je njihova zgrada, i mislimo da bi zajedno mogli dobiti političku saglasnost za dugotrajno rješenje ovog političkog pitanja kog Uber vodi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.